ये छे आकाशवाणी। शाम शे बजत पंचह मिनट सपद तजम्मुल अहमद बोजन खबर गोड खास खास खबरन हजन सुर्खियन पे नजर। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन आंध्र प्रदेश मज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड च रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी हिंदी कामयाब आगाजिक तारीफ करम। तालीम हिंद मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधानन पांचन क्लासिकी जबानन हज नुमाइंदगी करन वल नायाब अदबी तखलीकात जारी करम। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान गिंदन द्रकन चो सरगर्मियों सहित नौजवान बाख्तियार बनाने किस अजमस फ्योर दुतमुत। तो सानवी तालीम हिंद मरकजी बोर्ड CBSE एन कोर जहनी तनाव दूर करने बापत इसकी पेट साइको सोशल काउंसलिंग सपोर्ट का आगाज। खबर तफसील सान। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन आंध्र प्रदेश चे विसाख रिफाइनरी मज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड चे रेजिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी हिंदी कामयाब आगाजिक तहरीफ करमित। पेट्रोलियम तो कुदरती गैस किस वजीर हरदीप सिंह पुरी सुंद सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करान वो वजीर अजम नरेंद्र मोदियन जे अमे नवीन सहूल सत मेले आत्मनिर्भर भारत किस विजनस तहत तवानई अंदर खुद कपालत वतबो दिन चन मुल्क चन कोशिशन रफ्तार। तमो वो जे तवानई हजे यकीनी फराहमी तो खुद कफालत कुन भारत किस सफरस मज अहम कदम। पन्ने सोशल मीडिया पोस्टस मज वतलव हरदीप सिंह पुरियन ये कात जे ये सहूलत चु भारतीय इंजीनियरिंग हुंद अक शाहकार। तालीम हिंद मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधानन कर आज मुल्क चन पांचन क्लासिकी जबानन हज नुमाइंदगी करन वल पांचवंजा नायाब तो गिरां कदर अदबी तखलीकात जारी। इम जबान च तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ अड़िया। इम किताब छे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजन शाया करम। नवी दिल्ली मज वोन नाम निगारन सत कत करान धर्मेंद्र प्रधानन जे भारत चे जबान चे मुल्क किस मुआशरस मुत्तहिद करान। तमो वोन जे वजीर अजम नरेंद्र मोदियन चु यत कथ पेट जोर दुतमुत जे सारे जबान चे कौमी जबान। तमो वोन वन ये कथ ते जे पतमें वरी करे हुकूमतन मजीद पांच भारतीय जबान क्लासिकी जबानो रंग तस्लीम। इम जबान चे मराठी तेलुगु बंगाल आसम तो प्राकृत। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान गिंदन द्रकन दस नौजवान बाख्तियार बनाने किस अजमस फिर दुतमुत। दीव किस गोगला बीचस पे खेलो इंडिया बीच गेम्स किस दोम शुमारस दस तुलन पत तकरीर करान वो लेफ्टिनेंट गवर्नरन जे कशीर पे कन्याकुमारी ताम चे भारतिक नौजवान गिंदनस द्रकन सान बाकी तमाम शोबन अंदर कामयाबी हज अख नव दास्तान रकम करान। तमो वो मजीद जे वजीर अजम नरेंद्र मोदी सिंदिस क्यादतस मज मुल्क अंदर गिंदन द्रकन के शोबस अंदर इनकलाब आमुत। मनोज सिन्हान वो जे तिमन चु यथ कथ पे फख्र जे जम्मू कश्मीर के नौजवान ती कौमी सोत्री के निमन खेल मुकाबलन अंदर शिरकत करान। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्लान कुर गुलमर्ग सोनमर्ग तो दुदपथर हिवन सियाहती जायन सिकिंग हिंदिस नक्शस पे अन्न बापत जम पे वर्चुअल तरीके चौदहन दोहन हिंदे मरबूत सिकिंग ट्रेनिंग कोर्स का आगाज। आ तरबती प्रोग्रामस दौरान यी बाही पे अर्दह वरी वंस हिंदन पांच हथ खत ज्यादा तलब इलमन सिकिंग हिंस तरबियत दिन तो अम सत मेले इन जायन सियाहती सरगर्मियन वतबव। अथ दौरान कर वजीर आलान सियात महकम तो जे एंड केबल कार कॉरपोरेशन कैलेंडर त जारी। अथ मौक पे वो वजीर आलान जिसो सरगर्मियों सत मेले जम्मू कश्मीर कन सियाहती जायन बड़िस पैमानस पे तशीर दिन यकीनी। तमो करक तु डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर ऑफिशियल वेबसाइट शुरू। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्लान गोडनिक फिर विजय मर्चेंट ट्रॉफी जेन बाप जम्मू कश्मीर किस अंडर 16 टीमस मुबारक कर्मुत। अके सोशल मीडिया पोस्टस मज वो वजीर आला अमे तारीखी कामयाबी सत कथ टाकार सपदान जम्मू कश्मीर मज क्रिकट अरूजस वोतमुत। अथ दौरान कुर कहिया वपदव तो शख्सियतो जमे वजीर आला उमर अब्दुल्ला सत मुलाकात इन अंदर MLA कठुआ डॉक्टर भारत भूषण LAHDC करगिलिक चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जैफर आखून स्कास्ट जमिक वाइस चांसलर डॉक्टर BN त्रिपाठी तो पारस अस्पताल श्रीनगर अख वफद शामिल ओस। अत दौरान कर तमो अवामी मफाद कन कहियान मामलन पे ख्याल भावत। जम्मू कश्मीर के नए वजीर आला सुरेंद्र चौधरीन زری سکیمن ہز اثر دار عملاوری یقینی بناونس پر زور دیتمت یت جموں کشمیر کن کملن فائد وات تو فصلن ہندس پیداوارس اندر ہورر سپدے جمہ آز سکاسٹ جموں کس وائس چانسلر ڈاکٹر بی این تریفاٹیس ست اکس میٹنگ دوران ون تمو موجود حکومت باغبانی زراعت پشو پالن تو باقی منسلک شعبن ہز ترقی یقینی بناونے باپت واد بند ات موقع پر آئے نائب وزیر اعلی جے کے سی آئی پی ایچ اے ڈی پی تو باقی سکیمن ہندس بارس من زانکاری دن جم صوب کن کملن ہز زندگی مز مثبت بدلاو انس مز وتلو تمو سکاسٹ جموں ہک رول سری نگر کور قبائلی طبقہ کیو کیاو شخصیات و از ماحولیات جنگلات کس وزیر جاوید احمد رانا سیت ملاقات کورک ات ورگس درپیش مسلن پر تمن سیت خیالن ہن تبودل وزیرن تو تمن یقین سے موجود سرکار چھ جموں کشمیر اس مز قبائلی آبادی ہنز جامع ترقی یقینی بناونش واد بند تا ات سلسلس مز چھ کیا فلحی سکیم عملاونے یوان یم خبر چھو تی آکاش وانی پر بوزان ثانوی تعلیم ہند مرکزی بورڈ سی بی ایس ای کور ذہنی تناؤ دور کرنے باپت ازکہ پٹھ سائیکو سوشل کاؤنسلنگ سپورٹک آغاز دہمی تو بہمی جماعت ہند امتحان دن والن طالب علم باپت روزی مفت سائیکو سوشل خدمت ہند گڈنک مرحلہ یہ اول جون تام جاری طالب علم ہیکن امی سہولت نش فائدہ تلنے باپت ٹول فری نمبر 1800118004 پہ رابطہ کرت ٹیلی فون نمبر بوجھو بی ایک پھر 1800118004 خبر جی رام جی سکیم متعلق حالی متعارف کرنا آمت قانون وکست بھارت روزگار گارنٹی تو آجیوکا مشن گرامین عوامی سترس پیٹ وسیع خیر مقدم کرنے ایوان سرانو راجوری سے تعلق تھون ول راکیش رینہان بیو امہ حوالہ پن توثرات یم انمان
ہم بھارت سرکار کا شکر گزار کرتے ہیں جنہوں نے یہ نئی یوجنا سٹارٹ کی ہے وکست بھارت جی رام جی بہت ہی سندر نام ہے بہت ہی اچھی یوجنا ہے جس میں پرانی یوجنا کے مقابلے میں اس میں 25 دن جو بڑھائے گئے ہیں گاؤں کے وکاس کے لیے اور گاؤں میں روزگار کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوں گے ہم اس کے لیے مودی سرکار کا دل کی گہرائیوں سے دھنیواد کرتے ہیں
رام بن سے تعلق تھون والے سے شخص راکیش کمار سن توثرات
گورنمنٹ نے جو نئی سکیم نکالی ہے وی بی اچھی سکیم ہے اور اچھا روزگار ملے گا لوگوں کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک پریوار کو پہلے 100 دن ملتا تھا اب 125 دن ملے گا اور اس لیے یہ سکیم جو ہے اچھی ہے
گامی ترقی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن ووت وکست بھارت جی رام جی ایکٹ وزیر اعظم سز گتی شکتی پہل سے جوڑنے آمت یت یہ بےحن اثردار بناون ہے کی یت
بہت بہتر ڈھنگ سے وکست بھارت جی رام جی یوجنا میں سنرکشت کیا گیا ہے 100 دن کے بجائے 125 دن روزگار کی گارنٹی بے روزگاری بھتے کے پراودھان کو مضبوط کر دیا اب ولمبت مزدوری کے بھگتان پر دنڈ کا پراودھان اترکت پیسہ دینا پڑے گا وکست بھارت کے لیے وکست گاؤں اور اس کے لیے دھن راشی بڑھائی گئی اسی سال جو پرستاوت ہے جو نیا وتیہ برس پرارمبھ ہونے والا ہے 1,51,282 کروڑ روپیہ
جموں کشمیر وقف بورڈ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشان درابی تلاز ماڈل وقف سکول چرار شریف چی نو تعمیر کرنے آمت ایم آر ایس تو بیئی امتحان حالس دس ات دوران کور تمو چرار شریفس من پتمن ترین ورین دوران وقف بورڈ طرف مکمل کرنے آمت کامن ہند خاک پیش تمو وون حضرت شیخ نور الدین نورانی سندس زیارت گاہس یت کس روحانی منظر نامس من خاص اہمیت حاصل تمو وون بورڈ پور جموں کشمیر کن زیارت گاہن پہ بنیادی ڈانچس ود بو دن باپت واد بند سماجس من خوشحالی تو لکن درمیان ہشر یقینی بناونے باپت ضرورت مند نفرن ہند مدد کرن انسانیت تقاض وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام
ساتھیوں اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا
کن تہ سماجک آسن وول طبقہ ہک ات ضمنس مز اخ مثبت رول ادا کرت ات بارس مز ون ایک معروف گلوکار تو موسیقار منیر احمد میرن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
अगर हम सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे तो हमारे माशरे में हम मिस्कीनों, बेवाओं, मरीजों की इखराजात पूरी कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हमारे मजहब ने हमें सिखाया है कि बैतुल माल की तश्कील अच्छी तरह से हो और उससे हमारे सारे मसाइल दूर हो सकते हैं।
کشیر ہز وادی من سرمائی سیاحتس ودبو دن باپت سرکار سوترس پہ مناسب قدم تلنے یوان تو آز کل بڑس تعداد من سیاح گلمرگ ہند سیل کران درینٹ گسان ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر تو منیجنگ ڈائریکٹر کیبل کار کارپوریشن سید قمر سجادن ووم گلمرگ ان ویل سیاح گنڈولا سوار کرت حض تلان آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران وون تمو گنڈولا کن کہیا نوجوان روزگار فراہم سپدان
کیبل کار کی بات کریں گے تو ہمارے وہاں پہ ہر روز جو مین گنڈولا بیس سے ہماری کونگڈوری اور افرٹ چلے جاتے ہیں جو سروس پرووائڈرز ہیں ان کی تعداد تخمیناً 700 ہیں۔ جو ہی ہمارا آپریشن وہاں پہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ ہر روز اوپر کونگڈوری اور افرٹ چلے جاتے ہیں اور ٹورسٹ کے لیے مختلف خدمات جو ہے وہ میسر رکھتے ہیں۔ ان میں ٹورسٹ گائیڈز بھی ہے، سلج والا بھی جو سلج کھینچتا رہتا ہے، کوئی اپنے لیول سے کوکیز دے رہا ہے، ان کو چاکلیٹس بیچ رہے ہیں، چائے دے رہے ہیں، تو قہوہ دے رہے ہیں۔ سو دیر آر سو مینی پیپل ہو آر ایکچولی ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ اینڈ گیٹنگ دیئر ایمپلائمنٹ فرام دی ٹورزم سیکٹر۔
کشیر من تر اندر ہرر سپدن ستی وشنیر دن والن آلاتن ہند استعمال ہریومت پوز ات دوران ضرورت یم کتھ ہن زم آلات استعمال کرنس دوران ورتاو اس سٹھا احتیاط۔
تری مز ہرس ست وشنیر دن وال چیزن ہند استعمال تران احتیاط ورتو گیس مستیل یا زنس پہ چلن وال بخار ہندس استعمال دوران گھ دار لئی یلئی تاون یوت تازہ ہوا چلان روز تری دوران گرمی ہند انتظام ضروری گرم روزو محفوظ روزو۔
جموں کشمیر پولیسن کور بنسا موڑ ٹکری ادھمپور دھنوری ادھمپور روزن وول محمد عارف ناوک اک ڈرگ سمگلر گرفتار تو کورن تسند قبضہ تل کی نشاور ماد برآمد۔ پولیسن کور ٹکری نکھئی لسجن سری نگر روزن وول بلال احمد میر ناوک ڈرگ سمگلر جم کن گسان اکہ گاڑی مز گرفتار تو تسند قبضہ تل تہ آو کی نشاور ماد برآمد کرن۔ پولیس اسٹیشن باہو فورٹن چھ پنن گرن مز لازمی پولیس ویریفکیشن ورائے کرائے در تھاون باپت دون مکان مالکن خلاف کیس درج کرمت۔ پولیسن چھ تمام مکان مالکن اپیل کرمز تم کرن کرائے درن ہندس ویریفکیشنس متعلق جاری کرن آمتن رہنما خطون تن پٹھ سختی سان عمل۔ اینٹی کرپشن بیرو جموں کشمیرن چھ پٹوار حلقہ لڈا تحصیل مونگری ادھمپور پٹویر پردھان سنگھ 5,000 روپے رشوت رٹان گرفتار کورمت۔ گاندربلک ایس ایس پی خلیل احمد پوس والن ہز ضلع مز یوم جمہوریہ تقریب زبر پٹ منعقد کرنا کے سلسلے مز کرنے یوان انتظام سام ہن باپت اکہ میٹنگ ہن صدارت۔ تمو دیت حفاظتی ایجنسین پٹھ زور زی تم تھوین سماج دشمن عنصرن پٹھ لگاتار نظر۔ ایگریکلچر اینڈ پروسیسڈ فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی اپیڈا چھ جموں کشمیر پیٹ زری چیزن تو پروسیسڈ فوڈ کین برآمداتن وتھ بو دنس مز اہم رول ادا کران۔ اتھارٹی دے جاری اکس پریس بیانس مز ون آمت زی ام چھ خطک برآمدتی نظام مستحکم کرنس تو یت کین زری تو باغبانی مصنوعاتن یمن اندر کونگ ژونٹھ سبزی کاشر اچار بادم ڈون دال ماچ لیوینڈر باسمت مشک بدش تو کشیر مرژانگن شامل چھ بین الاقوامی سترس تام واتنس مز اک اہم رول ادا کورمت۔ نیشنل کانفرنس زنان ونگ ہند صدر شمیمہ فردوس سند صدارت مز سپود پارٹی ہیڈ کوارٹرس پہ زنان کارکنن ہند اک اجلاس منعقد یت دوران پارٹی سرگرمین تو زنان درپیش مسلن ہندس بارس مز خیال باوت کرنا آئی۔ شمیمہ فردوسن وون ات موقع پہ تہذ حکومت چھ زنان با اختیار بناون باپت واد بند۔ آخرس پہ بوزو خاص خاص خبر بی اک پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھ آندھرا پردیشس مز ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ چھ ریزیڈیو اپ گریڈیشن فیسلٹی ہند کامیاب آغاز تعریف کرمت۔ تعلیم ہند مرکزی وزیر دھرمیندر پردھانن چھ پانچن کلاسیکی زبانن ہز نمائندگی کرن ویل نایاب ادبی تخلیقات جاری کرمت۔ جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھ گند درکن چھ سرگرمیو دس نوجوان با اختیار بناون کس عزمس پھر دتمت۔ ات ست ووت خبرن ہند بلٹن اند۔ کشرین خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدی ون کی کال پت یعنی 7:30 بجے آکاشوانی سری نگر پہ نشر۔ اج دیو اجازت، خدا حافظ۔